Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Немањето политички диалог во Собранието води кон нови блокади, велат аналитичарите. Здравствени работници ги мотивираат бремените и жените кои дојат да се вакцинираат. Како до повеќе вакцини против COVID-19.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Минатогодишните избори се очекуваше да донесат собрание со поставилно мнозинство кое ќе може да биде и поефикасно, но наместо тоа ковид кризата, тенкото парламентарно мнозинство и одлуката на опозицијската ВМРО-ДПМН да не прави кворум го прават нефункционално. На оваа тема Фросина Димеска.
ВМРО-ДПМН најави дека размислува повторно во собранието да примени на стара деловничка можност која употребуваа во пратеничкиот состав во 2017 година, формирање на повеќе пратенички групи. Во една пратеничка група според собранискиот деловник може да има најмалку 5 пратеници, па пред 4 години те имаат 10 пратенички групи, а сега најавуваат можност за формирање 8.
Целокупниот однос на владеачкото мнозинство во собранието и злоупотребата и различното толкување на деловникот ни дава за можност да размислуваме на сите можности. Значи, Законот кој што би требало да дојде од образованието за дигиталните ученици е една работа, меѓутоа да ја подсетам дека во собранието имаше да помина и законот за разузнавање со европско знаменце, кај што нема никаква допирна точка со европското законодавство.
Вели за Радио Слободна Европа координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН е Никола Мицески. Инаку со евентуалниот таков потек, опозицијската партија би добила дополнителна можност за долговлекување на работата. Имено, според собранискиот деловник, секоја пратеничка група може да бара пауза од 1 час дневно, а председателот на собранието Талат Џафери мора да им дозволи. Тоа значи дека 8 координатори би добиле по 1 час пауза на ден или вкупно 8 часа. Потоа на координацијата кај собранискиот спикер би оделе сите 8, а така ќе добијат и повеќе време за говорење. Џафери пак не кажа детали, но минатата недела нагласи дека не постои законска можност за тоа. Мицески пак вели дека нема основа за вакво тврдење на председателот на собранието и дека може да побарат и преиспитување на неговата работа.
Односот на председателот на собранието не е по деловникот и не дозволува деловникот да се имплементира на начин како што е напишан.
Во меѓувреме, додека собраниската иднина е неизвестна, политичкиот аналитичар Джелјал Незири вели дека немањето политички диалог во законодавниот дом ја минимизира улогата на собранието.
Оваа влада со оваа тенко мнозинство, мислам дека има три опции за себе. Првата опција е да најде начин како да го зголеми тоа мнозинство и фактички да го направи собранието функционално. Втора опција е концентрациона и широка влада, во која би учествувале сите 4 најрелевантни политички партии. Дека третата опција се нови предвремени избори за кои не верувам дека ќе донесат некој друг резултат освен овој што го има.
Вели Незири.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Релевантните здравствени здруженија препорачуваат вакцинација по личен избор на бремените жени и на жените кои дојат. Ние, како здравствен персонал, ги мотивираме да се вакцинираат и да се заштитат од тешки облици на болеста и евентуално од хоспитализација, вели доктор Весна Чибишева од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Со неја разговараше Пелагија Стојанчова.
Се плашат ли трудниците да доаѓаат на преглед?
Видете, секако дека се плаша, тие ќе останат нашите херои, кои што во цела оваа пандемија ги охрабрувавме да бидат силни, соодветно да и се спротистават на болеста, навреме да реагираат на симптоматологијата, навреме да побараат лекарска помош. И ќе останат мајките кои што додека се бореа со болеста, на овој свет донесоа нов живот. А стравот е една сосема нормална реакција, една сосема нормална појава. Заедно со нив ги споделувавме нивните најсрекни моменти во животот, но за жал споделивме многу тажни моменти. Не можеме да ги заборавиме моментите во кои што ги испраќавме дома без никаква придружба од семејството, изолирани во возилата за итна медицинска помош, кога ги враќавме дома во празни домови, затоа што голем дел од членовите на нивното семејство беа хоспитализирани некаде по ковид центрите заради компликации од коронавирусот. Но најтажните моменти ни се кога заедно со нив, тука, во нашиот ковид центар, моравме да споделуваме многу тажни информации, односно да ги споделуваме загубите на нивните најблиски, а во неколку навреди и загуби на сопружници.
Кои се препораките, на што треба да внимаваат бремените во овој период?
Две третини од пациентките кои што се бремени и ке се инфицираат со коронавирусот се асимптоматски. Меѓутоа, оние кои што ќе развијат клиничка слика со изразена симптоматологија, ја развиваат во тежок облик на болеста и имаат зголемен ризик од потреба од респираторна подршка, односно приеми во единиците за интензивна нега и терапија. Бремените жени со овој ризик особено се соочуваат како одминува бременоста во текот на третиот триместар. Науката нагласи дека зголемен ризик од развивање на тешка клиничка слика имаат бремените жени кои што имаат дополнителни хипертензивни нарушувања, шекерна болест, пациентки со автоимуни заболувања, оние кои што имаат било какви тромбогени нарушувања, коагулопати. Оно што е многу важно да го знаат дека тие секогаш имаат кај нас 24-часовна достапна здравствена акушерска нега.
А што е со препораките за вакцинација?
Ние, како здравствен персонал, ги мотивираме и бремените жени, и жените кои што дојат, да се вакцинираат и да се заштитат од тешки облици на болеста и евентуално потреба од хоспитализација во единиците за интензивна нега и терапија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Белата куќа соопшти дека Соединетите држави размислуваат како да ги надминат проблемите со интелектуалната собственост за побрзо производство и дистрибуција на вакцините против COVID-19 во посиромашните земји. Прилог на Гоце Атанасов.
Шефот на кабинетот на Белата куќа Рон Клайн изјави дека представникот на Соединетите држави за трговија Кетрин Тај ќе започне разговори со Светската трговска организација за тоа како може да се добијат пошироко дистрибуирани, пошироко лиценцирани и пошироко споделени вакцини. Клайн рече дека заштитата на интелектуалната собственост е дел од проблемот, што го задржува производството на вакцини, но дека најголемиот проблем се тесните грлкла во производството на вакцините. Тој додаде дека Белата куќа ќе има што повеќе да каже за ова прашање во наредните денови. Председателот Џо Бајден е под домашен и меѓународен притисок да помогне во откажувањето на правилата за патенти за вакцини за коронавирусот и терапевски лекови, така што посиромашните земји да можат да започнат да прават свои генерички верзии. Индија и Јужна Африка, кои представија предлог за привремено откажување од заштитата на патенти за вакцини во октомври, го предводат укинувањето на интелектуалната собственост. На 26 април Бајден разговараше со индискиот премиер Наренда Моди и разговараше за прашањето за откажување од правата на интелектуална собственост за вакцините за коронавирус и терапевските производи. Според договорот за трговските аспекти на правата на интелектуалната собственост на Светската трговска организација, има простор за укинување на заштитата на патентите на лекови во случај на вонредна состојба. Индија, најголемиот светски производител на генерички лекови, и Јужна Африка работеа заедно во минатото за да добијат исклучоци за лекови против СИДА. Новиот шеф на Светската трговска организација Нгози Оконџо Ивеала повика на обезбедување правична дистрибуција на вакцините, вклучително и со предлог за привремено откажување од приватната собственост. Спротивниците на укинување на заштитата од интелектуалната собственост, како што е Стопанската комора на Соединетите држави, тврдат дека тоа би ги задушило иновациите. Дозволете ми да бидам јасен, правата на интелектуална собственост помагаат, тие не го попрочуваат пристапот до иновации со овозможување долгорочни инвестиции, рече подпредседателот на комората Патрик Килбирт во минатата недела, додавајки: погрешно е верувањето дека овие права може да бидат пречка за пристап до вакцините против COVID-19. Во меѓувреме, пандемиската криза во Индија се продлабочува со зголемување на инфекциите и смртните случаи, предизвикани од недостаток на кислород и медицински материјали. Во текот на изминатата недела, Индија забележа 2,6 милиони нови случаи и скоро 23.800 смртни случаи, со што вкупните жртви од коронавирусот се зголемија на околу 215 000 лица.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. А на нашата Facebook страница најмногу коментари има за полицискиот час кој што беше укинат вечерта и ноќта спроти Великден и одбележувањето на Дуи на 20 годишнината од војниот конфликт во 2001 година. Прегледот е на Горица Попова.
Подпишан со Джим Глик подбивно постирал: «Бегајте луѓе, короната излегува после 21 часот». А Ештреф Арифи, веројатно заборавајки на известувањето на надлежните дека полицискиот час нема да важи и ноќта на 13. спроти 14. мај заради празникот Рамазан Байрам, напишал: «Мало сутра до 15. до Байрам и Свети Петар не може да ме сопре». Емил Бојковиќ со прогноза со призвук на шега: «Полицискиот час ќе се укине на 10. јуни, на 11. јуни почнуе Европско првенство во фудбал». Илкер ММ дизайн наоѓа мана на мерките: «Поглупи закони не можете да воведете. По цел ден шетаме по сите страни, на работа и по чаршија, после 21 час од дома. Многу големи мерки преземате, а лалдавије». Гојко Младенович го подучува: «Заради кафаните и кафичите е ова, друже. За младите да не се збираат навечер, ние сме стари, нас не е сапи никој, ха-ха-ха». Во повеќе коментари по информацијата за одбележувањето на Дуи на 20 годишнината од воениот конфликт 2001-та, посетителите на нашата Facebook страница се чудат како тоа се одбележува годишнина од воен судир, а Стевица Стево Петковски реагира на свој начин. Првиот дел од неговиот пост нема да го цитираме затоа што е непримерен, но завршува со обраќање до сограѓаните албанци: «Вие никогаш не сте ја сакале Македонија и македонскиот народ». Седат Рушиди му одговара: «Ние ја сакаме Македонија како држава, како земја, пошто Македонија е нашата татковина, али за македонскиот народ, колку не сакате, толку ве сакаме. Сега ти калкулирај ако сакаш». Мемет Мурати напишал: «Ми доаѓа да коментирам, ама нема со кого, со ниски луѓе националисти. Цел ден се уморив честитајки им на другарите и комшиите македонци Великден, зашто ги почитувам. 2001-та е затворена агенда». Билјана Сидовска реагира на постовите со меѓуетничка нетрпеливост: «Вакви коментари раѓаат зла крв. И Дуи не треба да се удира во гради со воен конфликт, што не беше тоа во суштина. Војните никогаш ништо не решиле, туку разговорите по нив. Загинатите, за жал, се жртви на лошите политики». Мемет Мурати се согласува со Сидовска: «И јас сум против војна, војните само зло носат, омраза и сиромаштија». Реакција има и по изјавата на председателот Стево Пендаровски за можно повторно отворање на судскиот случај на насилниот упад во собранието на 27 април пред 4 години и реакциите на Алијанса за албанците и Алтернатива дека е неприфатливо председателот да се меша во судството. Сонја Данева смета дека во судството никој не смее да се меша ако сакаме независно судство. Но Антонија Митрева има друго мислење: «Ама ете се меша, затоа и ги осудија». Лута Ахмети смета дека ќе има пазарење со водачите на терористите за решение со Бугарија. Нека нападне некој во ЕУ парламент, па ќе видите колку ќе се казнат. Да не зборувам за Русија или Турција. Нема сонце да видат тука кај нас, нати го дај ми го пазарење, затоа нема правда, има партии, жално и тешко за народот».
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.